Сонлар, 36-шы бөлек. Кеуге шыққан хатын-қызларының мирасы. Юсуф тұқымынан болған Миннашшы ұғылы Мәкирден туған Гилигат қабиләсінің жетекшілері бір уақыт Мусаға һәм рух башлықларына мүрәжәғәт итеп былай дейділәр. Син әфәндібізге Раббы шыбаға салып Исраил ұғылларына биләмәгә жер бөліп бер деп әмір иткән шақта, қардашыбыз Силупхат үлішін ул аның қызларына бирергә буйырған иде. Әмма әлеге қызлар Исраилнең башка рух егетләренә кияүгә чыга калсалар, қызларның биләмәләре аталарыбыз биләгән җирләрдән алынып, шул егетләрнең рухлары биләгән җирләргә кушылачак. Һәм шул рәвешле шыбага буенча безгә чыккан җирләр кимиячәк. Исраилләр 50-нче елга кергәндә Силупхат кызларының биләмәләре алар кияүгә чыккан ирләрнең рухына күчәчәк. Аталарыбыз жерінден алынашак. Муса Раббының кушуы бойынша Исраилилерге әмір итіп әйтті. Юсуф руғының нәсіл варислары дүріс сөйлей. Силупхат қызлары хақында Раббының әмір итіп әйткені шул. Алар күңілләрі тілеген егітлерге кияуға шыға алалар. Тек егітлер Силупхат білен бір руқтан болырға тиеш. Исраилилерінің билемелері бір руқтан икінші руққа көшмесін. Һәр бер исраили ата-бабаларыннан мирас итеп алган җиренә багылы булсын. Исраилләр рухында мирасчы булган һәр кыз ата-бабалары рухыннан берәрсенә кияүгә чыксын. Шул шагында исраилләр ата-бабаларыннан мирас итеп алган җирләрдә хуҗа булып калырлар. Биләмә җирләре бер рухтан икенче рухка күчмәсен. Исраил халкының һәр рухы үз җиренә багылы булсын. Раббы Мусаға нишек әмір еткен болса, Силупхат қызлары нәқ шулай ішләділәр. Силупхат қызлары Махла, Тирса, Хығле, Милке һәм Ноа әтиләр яғыннан үз абыйларының ұғылларына кияугә шықтылар. Аларның ирләре Юсуф ұғылы Миннашшы руғыннан иділәр. Шуңа күрә Силупхат қызларының биләмәләре аталары руғында қалды. Мәб үзәнлегендә Урдун елғасы янындағы әрихе қаршында Раббының Мусар қылы Исраилилерге берген бұйрық қарарлары әне шулар.